Godātie deputāti, ir sagatavota vēlēšanu sastāv kārta, kurā ir paredzēts, ka piedalīsies divi kandidāti – Inese Nikuļceva un Inese Lībiņa Eknere. Godātie kolēģi, mēs esam arī gaidījuši vairākas minūtes, lai deputāti, kuri kavējas, varētu pieslēgties sēdei. Šobrīd ir pieslēgušies 97 deputāti. Nu, kolēģi, mums ir jābalso sastajā vēlēšanu kārtā. Lūdzu zvanu. Balsosim par satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Godātie kolēģi, ir izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, no tām dzēsta viena, par derīgām atzītas 93 zīmes, par nederīgām 0, nav iesniegtas 6 zīmes, pret visiem kandidātiem balsojuši 22 deputāti. Un balsu sadalījums Inese Nikuļceva 43 balses par 50 pret, Inese Lībiņa Eknere 28 balses par, 65 pret. Tātad satversmes tiesas tiesneses nav ievēlēts, un mēs pāriesim pie 7. Balsošanas kārtas, kurā balsosim par vienu kandidatūru, Inesi Nikuļcevu. Tātad pēc 5 minūtēm 2:10 vai 2:11 septītā balsošanas kārta, kurā mēs balsosim par vienu kandidātu, Inesi Nikuļcevu. Godātie deputāti, sākam 7. Vēlēšanu kārtu. Tātad šajā 7. Vēlēšanu kārtā mums ir viens Satversmes tiesas tiesneša kandidāts Inese Nikuļceva, un tātad mēs balsosim par vienu kandidātu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Godotie kolēģi, tātad ir izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, no tām dzēsta viena, derīgas bijušas 94, nederīgas 0, neiesniegtas 5, pret visiem kandidātiem balsojuši 47 deputāti. Balsu sadalījums Inese Nikuļceva 47 balsis par, 47 balsis pret. Līdz ar to arī šajā 7. Balsošanas kārtā Satversmes tiesas tiesnesis nav ievēlēts. Godātie kolēģi, līdz ar to ir jārīko jaunas vēlēšanas un jārīko Saeimas prezidija un frakciju padome, lai noteiktu termiņu, kādā izvirzāmi Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Godātie kolēģi, rudens sesiju līdz ar to mēs slēdzam. Lūdzu, esiet gatavi sanākt uz ārkārtas sēdēm, ja gadījumā radīsies tāda nepieciešamība. Lai visiem mierīgi, klusi, silti Ziemassvētki, lai visiem laimīgs jaunais gads. Paldies Saeimas deputātiem un Saeimas darbiniekiem par darbu 2020. Gadā. Vēl deputātu reģistrācija. Arī šajā sēdē reģistrācija ir pabeigta. Līdz ar to 2020. Gada 17. Decembra 3. Attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.